Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Għadwa t-tajba li l-ek li t-segwi Radio Lauretana, jiena Antonella Grima nil-ek għattini program mis-sensila Is-Saħħa l-Ewwel. Flimkien miegħi wkoll għandi l-Nicole Zerafa fejn proprju magħha se inkomplu niddiskutu diversi temi mediċi din id-darba. Nicole, insellimlek u nirringrazzjak tal-ilqajt istedina tagħna.
Grazzi tal-istedina.
Nicole, il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-pressjoni, żewġ valuri, il-valur ta' fuq, il-valur ta' taħt, forsi 50 tkliem nerġgħu nfakru naqas semmija fuq x'tkellimna.
Ekku, nfakru naqra. Mela, l-ewwel li xtaqt ngħid u l-ewwel ħaġa li għedna l-ġimgħa l-oħra spjegajna x'jiġifieri l-valuri ta' fuq u t'isfel, il-120 ta' fuq u 80 t'isfel li prattikament ħadd ma jkun jaf dawn x'jfissru. Mela, fi ftit kliem id-dem meta jkun dieħel ġol il-qalb ikun rilassat u hekk nieħdu l-valur tal-pressjoni ta' isfel. Allura għalhekk dejjem t'isfel ikun iktar baxx minn ta' fuq għax il-qalb ikun rilassat u id-dem jidħol ġol qalb u hekk jinħoloq il-valur ta' isfel. Id-dem u ħireġ mill-qalb minnaħa ta' fuq biex imbagħad jilħaq il-postijiet kollha tal-ġisem. Ovvjament id-dem ħajħroġ b'iktar pressa ngħidu hekk. Allura il-valur ta' fuq jinħoloq. Jiġifieri il-valur ta' fuq dejjem ħajkun ogħla minn ta' isfel għax ikollu iktar pressure biex jilħaq il-postijiet kollha tal-ġisem. Allura jekk il-valur ikun ngħidlek il-valur normali jkun 120
fuq 80.
Jekk il-valur kif qedna l-ġimgħa l-oħra ikun taħt il-140 fuq 90. Ġifieri bejn 120 u 80 u 140 u 90. It-tabib jagħti ċans lill-pazjent biex ibiddel l-istil tal-ħajja tiegħu.
Huwa perjodu ta' warning dak.
Ekku, il-warning, il-bidu, il-warning ta' qabel ma jilqat it-ticket. Jiġifieri, aħna nafżaw lill-pazjent ta' x'għandu jagħmel biex ibiddel l-istil ta' ħajja tiegħu. Xejn partikolari ġast inti iktar tuħsib lilek innifsek. Jiġifieri, tnaqqas il-melħ, dak li iktar ħaġa importanti, tnaqqas il-melħ fid-dieta. Se m'inhiex qed ngħid ma tiekol xejn melħ, imma jekk tkun qed tiekol xi ħaġa ma tmurx tixħed pon melħ.
Terġa' żżid magħha.
Terġa' żżid. U anke forsi tnaqqas xi affarijiet mel-ħin, bħal pereżempju xi żabbuċ jew bacon, jien naf, sardin forsi, affarijiet mel-ħin. Ġifiri.
Affarijiet li kulħadd tħobb.
Ekku, jien iż-żabbuċ nħobbu. Inaqsu x-xaħam, il-qili, ġifiri fried foods, ġifiri kollox fil-forn, nippruvaw kollox fil-forn u xejn li kun feħi x-xaħam. Naf li impossibli, ma jfissirx li inti minti ħati jkoll xejn.
U fim dan naħseb ta' darba.
Ekku, xort inti għandek.
Ma jgħamil xejn ħażin.
Ekku, xort inti għandek bżon il-mel.
Tana laqwa li ma tasagġerax fil-ħagġa u xejn.
Ekku, xort għandek bżon il-mel, laqwa li mhux iż-żejjed, għax inti laqas trid li jħossok ħażin għax il-persuna.
Minnaħa l-oħra mbagħad.
Min ipejjeb inaqqas it-tipjib u x-xorb. X-xorb importanti, x-xorb jitalla l-pressjoni u anke t-tipjib. Jiġifieri min issa naf li jgħidli jien inni ħajti kollha mpejjeb ħannaqqas it-tipjib jekk trid tuħasib saħtek eħe. Issa jekk inti ma tridx tieqaf u tispiċċa tieħu l-mediċina, mbagħad ara intu, imma aħna ngħidulek. Importanti wkoll li tnaqqas il-piż min ikun overweight ġeneralment ikuni bati mil-pressjoni, il-pressjoni olja, iġifiri, ifem, minix ednejd lek tmur il-ġim fil-ħod u fil-ħaxija, tmur mixija fil-ħaxija, tmur jinnaf tamil naqra eżerċizzju.
U apparti li tkunet tejn biex tinżel il-pressjoni, anke l-moħħ ikunet jirrilassa fl-istess ħin.
Kollox, iġifiri l-eżerċizzju u ħafna
importanti.
U tajjeb, u. Ma kifetlek, ma bżon tmur tabbona l-ġim.
Mhux bla saġerat, ixek imbagħad forsi naf nofsija kuljum mixi.
Ekku, jekk titmur ġim bil-qalb koll anzi aħjar. Imma qed tifhem xi ħaġa żgħira tagħmel differenza kbira. U żżid ukoll il-frott u l-ħaxix fid-dieta. Il-frott issa trid toqgħod attent ukoll għax jekk inti tbagħti miż-żokkor ma tistax iżżid il-frott fid-dieta, iżżid il-ħaxix. Jiġifieri kollox hemm il-limit. Jiġifieri jekk inti tiekol healthy, hemm ċans li inti tevita li tieħu l-mediċina. Issa, jekk inti xorta għamilt dan kollu u xorta ma l-pressjoni ma niżlitx jew ma tajtx każ. Kif ħafna nies jagħmlu. Mort għandt it-tabib wara xahar, xahrejn, tliet xhur u xorta l-pressjoni baqa' kif
kif kienet għolja.
Kienet ixfri għolja. U bat it-tabib ikollu jagħti xi mediċina. Issa, ifhem, aw ħafna minn fejn tażel huwa l-ġid tiegħek li inti tieħu l-mediċina.
Issejk għall-argument it-tabib ma jagħtix mediċina jew forsi il-pazjent ma juħux hawn minn webbes rasu. X'jiġri, x'jista' jiġri?
Jistgħu jiġru ħafna affarijiet. Alla ħares jiġru imma jekk inti
qegħdin fir-riskju.
Jekk inti tibqa' tinsisti, jekk inti tibqa' tpejjeb, jekk inti l-peace dejjem jiżdied, dejjem kull sena dejjem iżdied mal-peace, hemm ċans kbir li jiġru xi affarijiet. Minn affarijiet żgħar, sa kemm jitilgħu affarijiet dwar li jaffettwaw ħajtek li ngħidu hekk. Li jista' jiġri l-ewwel anġajna. Sa anġajna meta inti kollok uġeħ fil-parti ta' fuq ta' sidrek. U dan jiġri meta ma jidħolx dem jew issiġru biżejjed fil-qalb. Jiġifieri l-pressjoni mhix tajba, jiġifieri dem mhux billi għandek pressjoni għolja ġifiri iktar dem ħajaħkem il-postijiet. Il-pressjoni mhix tajba, allura ma jkunx hemm biżejjed dem jew ossiġnu għaddej fil-qalb. Allura tħoss u ġeħ fil-parti l fuq ta' sidrek. Ħafna nies jaħsbu heart attack imma mhuwiex. It's a angina jgħidulha. Allura volja, probably jien ma nafx, imma probably l-istess u ġeħ ta' heart attack ħajkollok. Jista' jiġri xi ħsara fil-kliwi billi jaffettwa il-pressjoni jaffettwa l-pipi. Il-pipi minn ġol kliwi jkun id-dem jitnaddaf ġol kliwi. Jiġifieri il-pipi jkun ħireġ minn kliwi, jiġifieri meta pressjoni għolja tgħaddi minn ġol kliwi dik ħsara tkun qed tagħmel. Sa ħafna nies jinnotaw li jkollhom problema fil-kliwi. Meta, per eżempju, matul il-lejl jqumu jagħmlu ħafna pipi. Ma jfissirx li minn qed iqum jagħmel ħafna pipi matul il-lejl jiġifieri qed ibati minn hekk ta' jiġifieri tiegħux
biex ikunu ċari.
Imma eħe, jista' jiġri. U hawn min ukoll tant kemm ikollu pressjoni għolja, id-dem jgħaddi ġol pipi, jiġifieri fil-pipi jkollok id-dem.
Tara d-dem.
Tara d-dem. Issa ma jfissirx li ħatara iċ-ċapib ta' d-dem ġol pipi. Mhux jekk inti tmur tagħmel test tal-pipi, eħe, jsibulek id-dem.
Dona forsi inta l-argument laqas tara.
Ekku, jeżamina xi ħadd. Aw min jarah ta' jiġifieri skont il-limit skont inti l-pressjoni
għandek.
Jiġifieri hemm mod fejn meta fil-warning ngħidu hekk ma tista' tara. Ma jekk inti tkompli tinsisti tal-pipi jagħtik il-mediċina u inti ma tieħux, eħe, hemm ċans li il-pipi tant kemm ikun skur. Tinduna li jkun hemm id-dem. Jista' bħal per eżempju jkun hemm xi trombosi, speċjalment fis-sinuses, jiġifieri fil-parti ta' taħt il-moħħ ngħidu hekk f'lajn, mhux f'lajnejn as such, fil-vini tas-sinuses. Meta jibblokka xi vina li tkun dieħla ġol moħħ. Ġifieri kollhom il-pressjoni jkun ġej. Heart attacks u strokes. Ġifiri dawk kollha għax il-pressjoni ma tkunx ikkontrollata. U anki ma tibqax tara tajjeb. Ġifiri l-viżjoni u koll tiġi affettwata fil meta inti kollok pressjoni għalja.
It's a silent killer, mela, basikament.
Ekku,
Mela, Nicole, xinu target value li t-tabib għandu jimmira sabiex il-pazzjent ikun taħt kontrol, ekspeċi t-tabib jisarraħ moħħu minn dak li jkun?
Ekku, aħna, t-tobba, jammiraw biex inti għat ma taqbess il-140 fuq disejn. Xur jek inti dejjem iż-żom taħt il-140 fuq disejn, tajjeb. Ma jfissirx li inti normali, xin normali 120 fuq 80. Imma l-laqas inti ħażin, nidwek. Għax impossibli terġa tiġi għan normali.
Issa, kif tkun taħt il-100, kif tkun personalizzom ben id-design u l-140? Pillo li tieħu dik il-persuna mbagħad.
Issa, jekk xorta jinqabeż il-140 fuq id-design, eħe, u mbagħad nibdew nieħdu l-mediċina. Imma l-mediċina li tista' tagħmel tniżlek taħt il-140 fuq id-design. Xir ma jfissirx li l-medicina ħadġibek 120 fuq 80. Xir aħna laqwa li l-pazzjent ikun taħt il-140 fuq disejn. Xir għatma, għax inti, met inti, per eżem, meta kellna l-warning ta' 140 fuq disejn. Jekk int ma tagħtix każ, il-persuni ħadġi titla, ħadġi tbatiela. Xir aħna laqwa li nżommu 140 fuq disejn.
Ġifieri tabib ikun b'soq moħħu mistrieħ.
Ekku.
Għall-argument jara 140 fuq disejn.
Ekku, issa wkoll imma rridu nagħtu każ jekk il-pazzjent ikun xi qed ibati minn xi marda oħra, bħal pereżempju d-diabete, id-diabetes. F'dak il-każ, pereżempju, tabib jimmira biex iżommu taħt il-130 fuq 80. Ħafna komplikazzjonijiet, imma pereżempju in general ha. Fuq 140 fuq disejn. Ma jekk tkun dbati mid-diabete, it-tabib jimmira għal 130 fuq 80, għax hemm komplikazzjonijiet oħrajn.
Oħrajn.
Ekku.
Mela, tiex nitkellmu fuq it-tipi differenti ta' mediċini li hemm sabiex nikkontrollaw din l-imbirka pressjoni.
Ekku. Mela, tajjeb li ngħid li hemm ħames tipi differenti ta' mediċina li jista' juża t-tabib kif qed qabel. Aw ħafna mifentaż li ġifieri dawn il-ħames tipi ma jfissirx li hemm ħames ditti jew ħames ingredjenti, hemm ħames klassijiet.
Kategoriji.
Ekku, ġifieri taħt kategorija waħda hemm ħafna ingredjenti u mbagħad kif ħansemmi iktar qudiem fil-programm. Imma qabel ma t-tabib jagħżel x'mediċina jista' jagħti, irid jara jekk il-pazzjent hux diġà qed bagħat minn xi ħaġa oħra. Ġifieri jekk bħal pereżempju jien naf qed bagħti ħanerġenejt mit-sukkor. Irid jara jekk il-mediċina tal-pressjoni taqbilx ma tat-sukkor. Jew inkellux sa jmur għall-lar, jew inkella jekk hux sa jkisser il-mediċina tat-sukkor. Ġifieri biex ma jirranġax ħaġa u l-ħaġa l-oħra tmur
marri jħisu.
Tifhem ġifieri. L-ewwel tabib ġifieri, pereżempju, jekk inti qed tieħu mediċina u jien qed imbagħad mill-pressjoni wkoll ma jfissirx li jiena għandi nieħu l-istess mediċina bħalek.
Eżatt.
Kulħadd għandu l-mediċina kif suppost. Ukoll x'taqt insemmi li ma jfissirx li jekk tbagħti mill-pressjoni tieħu mediċina waħda. Jekk it-tabib jibdilek mediċina u xahrin wara jerġa' jippruvalek il-pressjoni u xorta tibqa' għolja. Ma jfissirx li t-tabib ħajżidlek id-doża tal-mediċina, it-tabib jippreferi itik tip differenti ta' mediċina mali qed tieħu. Għax it-tipi differenti jaħdmu b'modi differenti. Allura jekk inti ħatlu l-mediċina u mhix qed taħdem tajjeb, forsi qed taħdem imma mhux biżejjed, għalfejn ħajżidlek doża biex jibqa jinsisti fuq xi ħaġa li ma tistax tinżel iktar.
Fejn għandek xi ħaġa aktar b'saħħitha, forsi tipi oħor huwa b'saħħtu aktar.
Kif ħanispjega iktar l-qudiem tal-programm, il-mediċini jaħdmu f'postijiet differenti tal-ġisem. Allura aħjar itik mediċina differenti, allura itik, allura inti tieħu żewġ mediċini milli mediċina waħda b'doża għolja. Ħalli inti tkun qed tolqod żewġ postijiet fejn jistgħu jaħdmu l-mediċini. Ġifieri aħjarek, ġifieri tgergrux għax intom ħadd tieħdu żewġ mediċini, aħjar għalikom, aħjar tieħu żewġ mediċini milli mediċina waħda ingredjent wieħed b'doża
qawwija.
B'doża għolja. Għax prattikament probabilità mhix sa taħdem aħjar milli kieku ħadd id-doża l-baxxa. Mela, l-ewwel tip ta' mediċina minn dawn il-ħames kategoriji ta' mediċini bl-Ingliż jgħidulhom diuretics. Issa, l-iktar ingredienti popolari ta' diuretics għax is-semmija jkunu iktar popolari bl-ingredienti milli bil-kategorija hemm il-bendrofluazide, ħafna nies jieħdu l-bendrofluazide hemm ta' 2.5 u tal-5. Il-furosemide, il-spironolactone u l-indapamide. Xir jekk intom għandkom xi kaxxi d-dar, tistgħu taraw x'hemm miktub fuq il-kaxxa. L-iktar mediċina popolari huma l-bendrofluazide u l-indapamide. Xir jekk intom tieħdu xi waħda minn dawn, dawk jaqgħu taħt din il-kategorija. Issa dawn jaħdmu billi jnaqsu r-ritenzjoni fil-klievi tas-sodium, tfili tal-melħ, u l-ilma. U b'hekk il-ġisem jneħħi iktar ilma u melħ. Allura il-volum tad-demm ħajjinżel. Hekk il-persuna tmur tagħmel iktar pipi. Ngħidu hekk, int qed neħħi iktar ilma, qed tneħħi iktar qed neħħtru l-pipi. Allura inti għalhekk inti tmur tagħmel ħafna pipi ngħidu hekk. Għax inti l-kliwi qegħdin jneħħu iktar ilma. Allura, qed tneħħi l-volum tad-demm. Il-volum tad-demm niżel, allura il-pressjoni suppost tinżel. Ngħidu hekk. Issa, ngħidu hekk, dawn ma tantx huma b'saħħithom. L-ewwel kategorija mhijiex b'saħħitha ħafna għax inti ġiska qed naqas l-ilma. Issaċ m'intix qed taħdem ġol-ġisem partikolari kif jaħdem il-ġisem, ġas qed tneħħi iktar ilma.
Neħħi żejjed.
Qed neħħi żejjed. Imma min ikun għandu bidu jista' jkun biżejjed. Issa, ukoll meta kif qed qabel meta t-tabib ikun ħajżid it-tieni mediċina ħafna tobba jiżidu tip hekk. Tipo pal-booster biex il-mediċina l-oħra tibqa' taħdem kif għandha taħdem u ġej qed neħħi l-ilma. Allura ħafna nies joħdu pala addition ma' mediċina oħra. Ekku.
Mela, dak kien l-ewwel tip, issa t-tieni kategorija.
Mela,
tavvanza aktar naħseb din imbagħad.
It-tieni kategorija ngħidulhom il-beta blockers. Issa, l-iktar ingredient popolari huwa atenolol. Min qed jieħu l-atenolol ta' 25, tal-50 u tal-100 mg. Ċirqgħu ħafna min qed jieħu l-atenolol. Dawn jaħdmu billi jislowjaw il-qalb. Allura tnaqqas il-forza tal-contractions tal-qalb, ġifieri meta jħabbad il-qalb. Iżżid il-ħin ta' kemm il-qalb idum biex jimtela u jirilassa iktar il-qalb. Ġifieri hekk jaħdem billi jirilassa iktar il-qalb.
Jiġri dan hija jisuffukat aktar fuq il-qalb din it-tip ta' kategorija.
Għalhekk kif għedlek l-ewwel tip ta' mediċina taħdem fuq il-klibi fuq l-ilma. Issa t-tieni tip fuq il-qalb. Ġifieri l-atenolol inaqqas jirilassa iktar il-qalb. Ekku, x'in jirilassa iktar il-qalb? Ma jkunx hemm forza qawwija biex il-pressjoni tinżel għax ma jkunx hemm forza prattikament. Ingredienti oħrajn li jistgħu joħduhom in-nies il-carvedilol, labetolol u propranolol.
Kollha bil-lol.
Imma l-iktar wieħed popolari l-atenolol. Jiġifieri l-atenolol jirilassa l-qalb dak li jagħmel.
Mela, it-tieni kategorija kienet fuq il-qalb. It-tielet?
Mela, it-tielet tip jgħidulhom angiotensin converting enzyme inhibitor. Aħna fil-qosor ACE inhibitor ngħidulhom. Isimhom magħhom dawn jaħdmu billi jnaqsu l-iżvilupp ta' protein li jinsibu ġo ġisimna li jismu angiotensin.
U x'jagħmel dan l-angiotensin?
Mela, l-angiotensin huwa protein li meta jkun preżenti fil-ġisem jgħin lill-ingredient ieħor jifforma li jismu aldosteron.
U x'inhu dan l-aldosteron nittama li?
L-aldosteron huwa xi ħaġa jgħinilok li nsibu ġo ġisimna li jġija lill-kliwi jassorbi il-melħ, is-sodium, allura jirregola l-bilanċ tal-melħ u l-ilma fid-demm.
Mela, semmejna żewġ ħolqiet issa, żewġ ingredienti tiċċ naqdu forsi kollox flimkien.
Mela, il-mediċina tnaqqas, il-mediċina ġifiri li qegħdin ngħidu l-iktar popolari li hemm il-perindopril. u l-enalapril ma l-perindopril l-iktar wieħed popolari li jihdu n-nies. Issa, mela, il-perindopril il-medicina tnaqqas l-izvilupp tal-angiotensin li semmejna fil-bidu. Allura bekk ma jifformax jowha jonqos l-ammont ta' aldosteron. U hekk binqas aldosteron il-kliwi ma jistgħux jassorbu lura il-melħ u l-ilma fid-dem. Allura pressjoni tinżel. Allura billi fil-fatt għalhekk jaħdmu differenti, mhux se jaħdem pad-diuretics, id-diuretics ikkaċċi iktar ilma. Dawn jaħdmu billi
fuq il-kliwi ma b'mod differenti
biex ma jiġix absorbed lura għax ġieli jkeċċi ż-żejjed u jiġu jiġi absorbed. Hekk ħajkeċċi ż-żejjed, imma mhux se jiġi absorbed lura. Allura hekk ħannaqsu l-ilma u l-melħ u hekk suppost tonqos il-pressjoni. Issa, importanti ngħid li ma' din il-kategorija hemm side effect partikolari, is-sola xotta. Issa, min toħroġ lu s-sola xotta jista' mbagħad jaqleb fuq mediċina oħra.
Alright, ma nista' ngħaddu għar-raba' kategorija u x'ekku.
Mela, ir-raba' tip ta' mediċina huwa bl-istess isem tal-oħrajn il-angiotensin 2 receptor antagonist. Riġed daħlet din il-kelma popolari angiotensin. Ġeneralment min ikun ibati mill-sola xotta. Ġifieri jkun qed jieħu l-perindopril jew enalapril u jkollu sola xotta, ġeneralment jaqleb għal din il-mediċina. Issa naqra komplikata din l-affari tal-angiotensin ta' din il-mediċina kif taħdem. Prattikament il-ġisem tagħna għandu katnat su ċavetta. Mejn ngħidu hekk. Issa. Ejn nispjegaw katnat su ċavetta. Ċavetta trid iddaħal fil-katnazz biex jinfetaħ il-katnazz. Issa. Biex l-angiotensin jaħdem, dan irid ħanidu l-ċavetta.
Alright.
Iċ-ċavetta jrid isib il-katnazz biex jiftaħ. Issa, x'in isib il-katnazz? Iċ-ċavetta ovvjament ħad idħol u ħad iftaħ iċ-ċavetta. Meta tiftaħ dan l-angiotensin partikolari ħajħorġ l-effett tiegħu. Ġifieri, probabbli jkollu effett żejjed jien ngħidu hekk u b'xi mod raġuni jien ngħidu li ma nistux fiha se jtella' iktar il-pressjoni. Għax ovvjament meta jaħdem l-angiotensin l-aldosteron ħajħorġ l-effett tiegħu ħajjiġi absorbed iktar il-melħ u l-ilma u l-pressjoni titla. Issa, il-mediċina x'tagħmel? Il-mediċina tibblokka il-katnazz. Ħalli ċ-ċavetta ma tkunx tista' tidħol fil-katnazz. Allura mhux bħall-oħrajn twaqqaf l-iżvilupp tal-ingredjent ta jgħidu tal-protein, dan ħajjiblokka l-katnazz. Allura meta l-angiotensin imur biex jidħol fil-katnazz biex tiftaħ il-katnazz u toħroġ l-aldosteron biex mbagħad jiġi absorbed il-melħ u l-ilma.
Ma jkunx jista'. Ma jkunx jista' jitwaqqaf dal-proċess kollu.
Jisek blokkajt il-katnazz bi ftit silikon. Allura.
U dan huwa mod ieħor hekk kif il-pressjoni.
Kif il-pressjoni mbagħad tinżel għax iċ-ċavetta ma titħol fil-katnazz, l-aldosteron ma joħroġ, ma jistax jiġi absorbed lura.
Ħaġa taffettwa l-oħra.
Ekku, jiġifieri għalhekk aħna ngħidu aħjar iżid mediċina oħra. Ħalli inti jkollok mediċina fejn jaħdmu ġo postijiet differenti. Jekk m'hemmx pereżempju immaġina qed tieħu doża għolja diġà u xorta l-pressjoni mhix ikkontrollata. M'hemmx iktar katnazz biex tibblokka. Allura għal xejn ħadd jieħu doża għolja, għax inti xorta m'hemmx katnazz biex.
Għax jisu għandek armata ta' 1000 soldat, fejn proprju ħadd mhux se jattakka, fejn proprju dik forsi b'mija l-argument tkun covered.
Ekku, għalhekk id-doża aħna nipruvaw nbidlu l-medicina jew nżidu l-medicina milli nżidu d-doza. Dak hu l-punt, ġifieri. Din il-kategorija, il-medicini l-iktar popolari, il-valsartan. Ġifieri, u hemm min ukoll jew losartan. Imma l-iktar popolari, il-valsartan, ta' 80 u tal-160. Ġifieri, għax ħafna nies jgħidu tieni ta' 80. Għalahlek qed ngħid id-dożi, xi min qed juval sertan ta' 80 jew val sertan tal-160, jkun qed jaħdmu bil-katnab su ċavetta.
Naxxini l-aħħar u l-ħames tip ta' mediċina.
Ekku wasalna fl-aħħar.
Fl-aħħar.
Mela.
Fil-qofol.
Ekku, l-aħħar tip ta' mediċina aħna ngħidulhom calcium channel blocker. M'għandux xejn xi qasam as-saċ mal-calcium li nsibu fl-għadam, għal-ovolja l-istess ingredient. Imma ħana issa ħan nitkellmu fuq il-pressjoni. Ġifieri għal-ovolja qed sa calcium channel blocker m'għandux xi qasam. Ġifieri ma jfissirx li qed juhu il-vitamini tal-għadam ġifieri ħadd titlagħlu l-pressjoni. Għandu xieqsa. L-iktar ingredient popolari taħt il-kategorija il-amlodipin tal-5 jew tal-10. Ġifieri l-amlodipin tal-5 jew tal-10. Aw ħafna nies li qegħdin jieħdu din il-mediċina. Mela, f'terminu ħafif, ngħidu hekk għax dan naqra komplikat iżejjed, il-qalb għandu bżonn l-ossiġnu biex jippompja d-demm. Aħna ġisimna aħna għandna bżonn l-ossiġnu, ċir mhux il-qalb biss kollox.
Kollox.
Għalhekk id-demm irid jilħaq kull parti ta' ġisimna għax l-ossiġnu fid-demm qiegħed. Allura għalhekk aħna rridu d-demm, rridu l-ossiġnu biex ngħixu. Iktar mal-pressjoni tkun għolja, iktar għandha bżonn saħħa l-qalb biex tippompja d-demm. Allura iktar għandu bżonn ossiġnu. Bħal meta inti tkun qed tiġri. Inti iktar tieħu nifs qawwi, iktar nifs maġġel għax għandek bżonn iktar ossiġnu biex inti taħdem. Mela, din it-tip ta' mediċina taħdem biex iwessaw il-vini tad-demm, xir il-vina, minti mitix ħatara bajnejk ta' ġifieri l-vina ħadd
titwessa.
Prattikament il-vina tad-demm titwassa, għandek bżonn iktar ossiġnu ħalli il-vini tad-demm jitwassew. U billi inti qed tkabbar il-post fejn ikun miexi id-demm qed tnaqqas il-pressure fil-qalb. Għax inti iktar inti kamra iktar ma tkun kbira iktar ta' sanis. Ġifieri kamra żgħira ta' 20 persuna u kamra kbira ta' 20 persuna iktar hemm nifs x'tieħu jien jgħidlek ġo kamra kbira u hekk ukoll jaħdmu dawn. Ġifieri meta inti twassal vina, inti ħadd niżel il-pressjoni. Xint nizzel il-pressjoni emin qas bżon ta' ossiġnu u inti u koll din il-medicina joħdu għaw u koll biex inti tnaqqas il-riskju ta' heart attack ġifiri din mux biss bil-pressjoni għol jen jidwek minni kollu riski ta' heart attack ma' nitlux fija dal program jgħatu l-amlodipin ġifiri meta xaħat jiġi l-spizzerja u jgħidli l-amlodipin għal xiex tintuża nista ngħidlu isma tista' tintuża għall-qalb biex il-qalb ma jkollux bżonn ħafna ossiġnu biex il-qalb jaħdem tajjeb. U wkoll biex tnaqqas il-pressjoni ġifri as such mhux se nkun naf jien għal xiex inti qed toħodha għax hemm żewġ raġunijiet. Prattikament il-mediċina tibblokka l-kalsjum milli jidħol fil-qalb u fil-ħitan tal-vini. Allura il-ħajt tal-vini ha jkunu jistgħu jitwassew. Dan jaħdem billi jiblokka l-passaġġ minn fejn jgħaddi l-kalsjum għal ġol ħajt tal-vini jew biex jidħlu ġol qalb. Nafli sempliċi ħafna, hemm għalhekk calcium channel blocker. It blocks the channel minn fejn jgħaddi l-kalsjum ħalli l-kalsjum ma jkunx jista' jaħkem il-qalb jew il-ħajt tal-vini ħalli l-vini jkunu jistgħu jitwassew iktar.
Nikol, nirringrazzjak ħafna tajtna eżempji verament simplifikati biex jiena wanka semmija tagħna se wanka jifmu aħjar propju għalfejn nieħdu l-pilloli, x'inhu l-iskop tagħhom. Nirringrazzjak ħafna Nikol u nieħdu l-opportunità wkoll biex nawguru lilek u lill-familja tiegħek il-mirit it-tajjeb u biex ngħidlek lis-sena t-tajba u nerġgħu niltaqgħu.
Lilek ukoll Antonella u lilkulħadd.
Grazzi ħafna Nikol. Namlu appuntament ieħor għall-mas-semija tagħna bħallum ġimgħa dejjem fl-istess ħin u sa ma nerġgħu niltaqgħu saħħit.